Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-avgust juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston Oliy sudi sobiq sudya Anvarjon Ziyoyevni 12 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva, Peterburg, Vilnius va Berlinda Novaya gazeta muxbiri Ali Feruzni O'zbekistonga deportatsiya qilmaslik talabi bilan piketlar o'tkazildi. Prezident Donald Tramp AQSh va Rossiya munosabatlari eng quyi darajaga tushib ketgani uchun Kongressni aybladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan birga bo'ling. O'zbekiston Oliy sudi Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudining sobiq sudyasi Anvarjon Ziyoyevni 12 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sputnik nashrining 3-avgust kuni bildirishicha, Ziyoyev o'tgan yili Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan pora olayotgan paytda qo'lga olingan edi. Milliy xavfsizlik xizmatining bu borada tarqatgan rasmiy bayonotida jinoyat ishi bo'yicha avval chiqarilgan hukmni o'zgartirish va ishni qayta tergovga jo'natish uchun sudya 100 ming dollar pul talab qilgan paytda qo'lga olinganini bildirgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Bosh vazir Abdulla Aripovga har bir soha, har bir rahbar qachon teatrga borgani, qaysi kitoblarni o'qiganini nazorat qilib borishni topshirdi. 3-avgust kuni o'tgan videoselektor yig'ilishida Prezident yozuvchilar, shoirlar va jurnalistlarning gonorarlarini oshirish masalasini ham ko'tardi. Mirziyoyevning aytishicha, har bir viloyatda ijodkorlar uchun ikkitadan uy barpo etiladi.
Faqat va faqat ertangi janajon vatanimizni ma'naviyatini, ma'rifatini, madaniyatini sizdan boshqa hech kim qilmaydi,
dedi Shavkat Mirziyoyev yig'ilish paytida. Prezident viloyatlardan poytaxtga kelgan ijodkorlarning propiskasi 100% hal qilinishini ham aytdi. Pensiya yoshidagi ijodkorlarga esa pensiyani ham gonorarni ham to'liq berilishi va'da qilindi. Moskvadagi prezident ma'muriyati binosi oldida 3-avgust kuni faollar Novaya gazeta muxbiri Ali Feruzni O'zbekistonga deportatsiya qilmaslik talabi bilan piket o'tkazdilar. Bunday piketlar Peterburg, Vilnius va Berlinda ham o'tkazilgani xabar qilindi. Chegara bilmas muxbirlar, Amnesty International va Human Rights Watch xalqaro tashkilotlari Rossiya hukumatidan Ali Feruzni deportatsiya qilmaslikni talab etayotir. Human Rights Watch tashkilotining Rossiyadagi dasturlari rahbari Tanya Loshkina:
The reason Feruz fled from Uzbekistan in the first place is that back in 2008
Ali Feruz 2008-yilda mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2 kun ushlanib, kaltaklangani va qiynoqlarga solinganidan so'ng O'zbekistondan qochib chiqqan. U O'zbekistonga qaytarilsa, yana dahshatli qiynoqlarga solinishi mumkin. Rossiya uni O'zbekistonga qaytarmasligi kerak, deb bayonot berdi. Seshanba kuni Moskvaning Basmanniy tuman sudi Novaya gazetaning Ali Feruz taxallusiga ega va kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan jurnalisti Xudoyberdi Nurmatovni Rossiyadan deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Twitter sahifasida Qo'shma Shtatlar va Rossiya munosabatlari eng quyi darajaga tushdi va bu xavf tug'diradi, deb yozdi. Trampga ko'ra, bunday vaziyat yuzaga kelishiga AQSh Kongressi aybdordir. Chorshanba kuni Tramp Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirilishi to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Mazkur qonunga asosan prezident Kongress roziligisiz sanksiyalarni bekor qila olmaydi. Kreml joriy etgan yangi sanksiyalar AQSh va Rossiya munosabatlarida iliqlik paydo bo'lishi to'g'risidagi umidlarni barbod qilganini bildirdi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev sanksiyalar kuchaytirilishini sharhlar ekan, Rossiyaga savdo urushi e'lon qilindi, deb aytdi. O'zbekistonda 2020-yildan boshlab har yili 30-dan kam bo'lmagan miqdorda badiiy film va kamida 50 multfilm ishlab chiqariladi. Prezident matbuot xizmatining 3-avgust kuni bildirishicha, Mirziyoyev ijodkorlar bilan uchrashuv chog'ida mana shunday ko'rsatma bergan. Rasmiy xabarda aytilishicha, o'zbek filmda 2018-yilda 20 ta, 2020-yilda esa 30 ta badiiy film ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Bolalar uchun esa 2018-yilda 15 ta, 2020-yilda 50 ta multfilm ishlab chiqarilishi shart bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod o'qidim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onalik onaxon bir bolalik qizi shifokorlar aybi bilan 6 yildan buyon komada yotganini da'vo qilmoqda.
4 minut 69 sekund Nargizaning yuragi to'xtab bo'lgan. Kislorod yetkazib bera olmaganda vaqtida.
Toshkentda ikkita advokatning Islom davlati ekstremistik guruhiga aloqadorligiga oid iddao Advokatlar palatasi tomonidan rad etildi. Mirziyoyev videoselektorda O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisi Mirzohidovni bo'shatdi, prokurorlarni yana tanqid qildi.
Noinsoflarni g'oddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamning mensimasini juda yaxshi bilaman.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev 2-avgust kuni o'zi bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishi davomida O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisi Xurshid Mirzohidovni tanqidlar ostida ishdan bo'shatdi. Mirzohidov shu yilning fevralida 12 yil davomida televideniyaga rahbarlik qilgan Alisher Xo'jayev o'rniga tayinlangan edi. 30-mart kuni Prezident Mirziyoyev belgilagan vazifalar ijrosi tizimidagi muammolar va sohalarning rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishini o'tkazdi. Televideniya faoliyatiga to'xtalgan prezident tizimni o'zgartirish kerakligini ta'kidlagan va bu sohada ahvol eski hammom eski tos bo'lib qolayotgani aytilgan. O'zbekiston va yoshlar telekanali nomlari tilga olingan.
Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidda ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidda ham. Tanqid foydali bo'lishi kerak. Ura bo'lish kerak emas.
Deganida 30-mart kungi yig'ilishda O'zbekiston prezidenti 30-iyun kungi selektor yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yana televideniya faoliyatiga to'xtalgan va o'shanda O'zbekiston xalq artisti xushovoz xonanda Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga bosh direktor qilib tayinlagan edi.
Men o'zim taklif berdim shu Ozodbek Nazarbekov bosh bo'lsa Yoshlar kanaliga. U anavi bizda Mirzohidov degan katakon. Qani u Mirzohidov sherdami? O'k, sizga yoqmaydi albatta, sani byurokratlaringa. Kerak bo'lsa 50% odamingni qisqartiraman agar bularga mehnat qilsalaring. Yoshlar kanalining boshlig'i Ozodbek Nazarbekov ertadan boshla. Tushundingmi yo'qmi?
Prezident bu telekanallarni yoshlar hayotini yoritishda sustkashligi uchun tanqid qilgan va o'shanda tanqid qilgan va o'shanda O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi rahbari Xurshid Mirzohidovga Ozodbek Nazarbekov faoliyatiga ko'mak berish to'sqinlik qilsa jazolanishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Biroq bir oy o'tar o'tmas Ozodbek Nazarbekov Yoshlar telekanali direktorligidan iste'fo berdi. Shundan beri prezident shaxsan tayinlagan Nazarbekov nega ishdan bo'shadi degan savol kun tartibida qolayotgan edi. 2-avgust kuni esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev videoselektor yig'ilishida yana O'zbekiston televideniyasini tanqid qilib, bu safar uning raisi Xurshid Mirzohidovni ishdan bo'shatib yubordi. Ozodlikda shoshilinch xabar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prokurorlar va ularning faoliyatini qattiq tanqid qildi. Prezident eski axlat tizimidan qolgan prokurorlarning o'zlari katta o'g'ri ekanligini ta'kidlar ekan, agar halol ishlamasa, almashtirishdan keyin qolgan prokurorlarni ham ishdan chetlatishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yetib kelgan audio yozuvda O'zbekiston prezidenti ochiqchasiga prokurorlarni yomon ko'rishini aytadi.
Sal dunyo qarashingni o'zgartirmasang ertaga kech bo'ladi. Shuni bilginsan. Senga 10 kun surat. Menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zing qolding, hammani o'tashadim men. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'oddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamning mensimasini juda yaxshi bilaman.
Deydi prezident prokurorlar ishiga baho berarkan. Prezident Karimov davridagi prokuratura xodimlarini axlat deb ataydi va ularni baribir o'zgartirishga va'da beradi.
Prokuror bilan qachon prokuror yaxshi yashaydi? Xalq yaxshi yashasa. Ya bularni uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Familiyasi yoshni bilmaydi bir taxmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan g'oddayat.
Deydi Mirziyoyev. Ba'zi bir prokurorlarning hatto familiyasini to'g'ri yozishni bilmasligini aytgan prezident prokuror e'tiborni ular qurayotgan qasrlarga qaratdi.
Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Men bu gaplarni aytish oson emas, lekin men hamma eshitsin deyapman. Biz uchun hech kim avtoritet emas. Bitta xalq va xalq yana bir marta xalq.
Deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev prokuratura xodimlari bilan 7-yanvar kungi o'tkazgan uchrashuvida prokuratura faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi uchun ular ustidan jamoat